микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми өткөн аптанын орчундуу окуяларында алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Дин иштер башкармалыгынын жетекчисинин мурунку орун басары Канат Мырзахалилов каттуу сабалганы кабарланды. Феликс Кулов коалицияга кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштады. Центр Gold Inc.теги Кыргызстан акцияларынын бир бөлүгүн сатуу демилгеси көтөрүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндө окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 18 апрель дүйшөмбү президент Роза Отунбаева коалициянын уроосу парламенттин таркашына алып келиш мүмкүндүгүн эскертти. 19 апрель шейшемби Маевка айылындагы баш аламандыктын бир жылдыгы тынчтык жүрүш менен коштолду. 20 апрель шаршемби Ата мекен фракциясы Кыргызстандын бажы биримдигине киришине каршы пикирин билдирди. 21 апрель бейшемби эколог Алмаз Курманкулов Ататүрк паркында дарактар кыйылып турак жай салынышына жол берген үчүн Бишкек мэри Иса Өмүркуловко каршы кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурадан өтүндү. 22 апрель жума парламентте КТРК боюнча мыйзам долбоору карала баштады. Мыйзам талкуудагы негизги талаш байкоочулар кеңешинин курамын өзгөртүүгө байланыштуу чыгууда. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Курманбек Бакиевдин мезгилинде бийликке каршы болгон адамдар ур токмокко алынып, айрым учурларда өлүмгө дуушар болчу. Азыркы президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев да кезинде аябай сабалып, жабыр тарткан. Тагдырдын тамашасы Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын мурунку орун басары Карат Мырзахалилов 12 апрелде өткөн жылдагы ажылыкты уюштурууда коррупция боюнча парламенттик комиссияга маалымат берүү алдында 11 апрелде кечинде катуу сабалып өмүрүнө коркунуч туулуп турат. Өткөн жылы ажылык жаңжалы чыкканда Канат Мырзахалилов бул ишке Эмилбек Каптагаевдин уулу Кубан Каптагаевдин тиешеси бар экенин парламенттин жабык жыйынында айтканы маалым. Канат Мырзахалиловдун сабалганын жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев парламентте да кабардар кылды.
1 апрель күнү үйүнөн алып чыгып түнү өлөрчө сабап бир колу бир ут иштебей калыптыр. Биз кандай мамлекетте жашап атабыз? Бандиттик мамлекетте жашап атабызбы? Азыр эми ата энеси ыйлап сыктап больницадан алып чыгып ар жерде жашырып баланы дарылап атышыптыр. Берген суроолору эч кимсе жооп бере албайт. Абал абдан чатак. Мурдагы директор Абдрахмановдун изи жок. Биздин комиссиянын болсо иштетпей атышат. Мен ачыгын айтам. Ажылык боюнча комиссия жакшы иштей албай атат. Эмне үчүн? Себеби мурдагы ажы башчылардын бири дагы сүйлөй албай атат, коркуп атышат. Бул эмне деген кел ушундай бир мамлекетте жашап калдык? Биздин жогорку кеңеш эмне болуп калган? Ошол бир эки бандит сыман адамдардын ушул эми жетегине жүрүп калдык биз баардыгыбыз 120 депутат.
Деди Каныбек Осмоналиев. Канат Мырзахалиевдин сабалышын Аламүдүн райондук милициясы иликтеп жатканы кабарланган. Бирок президент өкмөт тарабынан мына ушундай өтө олуттуу ишке көңүл бурулбай жатышы таң калыштуу. Башкы прокуратура тарабынан да эч кандай чара көрүлгөн эмес. Болгону Аламүдүн райондук милициясынан иликтөө жүргүзүлүп жатканы жөнүндө маалымат алынган. Муну башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев тастыктады.
Эми поручено следователю отпадет, то есть следствие на тиги Аламүдүнский район отдел внутренний дел жазып атыптыр да анан ошон үчүн пока маалымат жокко болсо бизге берсетилет.
Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов мындай чатактуу иш болгондо башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп тергөөнү көзөмөлгө алыш керек эле дейт.
Башкы прокуратура иш козгош керек бул боюнчачы. Бул боюнча чоң иликтөө жүргүзүш керек. Өтө мамлекеттеги чоң чиновниктин кулагы чыгып турганда негизги күбө жанагынтып сабалып калышы деген бул мындан ары кылмыштуулук чөйрөсүндө ким күбө болот эгерде минтип отурса. Эң негизгиси ушул иш боюнча өтө жогорку деңгээлдеги Отунбаевдин тегерегиндеги чиновниктердин кулагы чыккандан кийин жана Байболовго таккан моралдык этикалык нормалар бул жерде да иштеш керек эле да. Азыр башкы прокуратурага алыныш керек да, ошол жерден өтө жогорку деңгээлдеги жоопкерчилик менен тергелиш керек дагы. Жанагындай кулагы чыккан чиновниктер сөзсүз түрдө отставкага кетишкен.
Кубатбек Байболовдун пикиринде бул ишти иликтөөгө баардык органдар тартылууга тийиш. Атуулду коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Мырзахалиевдин сабалышын чектен чыккан иш катары баалап, бул ишти иликтөөгө киришерин билдирди. Азыркы мезгилде Карат Мырзахалиев Халифтин жакындары аны жашырып жатышат. Депутат Каныбек Осмоналиев Мырзахалилов менен байланышуу мүмкүн болбой жатканын айтып, туугандары анын өмүрүнөн аябай чочулап жатканын билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын аптан маалымат талдоо программасына уктасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада өкмөттүк коалициянын айланасына түзүлгөн кырдаал өнүгүүсүн улантты. Бир жагынан президент Роза Отунбаева коалиция тарай турган болсо, парламентте тарап кетиши мүмкүндүгүн эскертсе, экинчи жагынан өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Арнамыз фракциясынын 10 депутатынын кошулушу коалицияны бекемдегенин билдирди. Бирок 10 депутатынын коалицияга кошулуусунун юридикалык жагы дагы эле талаш бойдон кала берүүдө. Бул талашка Арнамыз фракциясынын лидери жакын арада чекит коёру күтүлүүдө. Белгилүү болгондой 20 апрелде кечинде фракциянын лидери Феликс Кулов өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кеңири коалиция түзүүнүн жолдорун сунуштаган. Бул багыттагы сүйлөшүүлөр келерки жумада улантылмакчы. Айрым маалыматтарга караганда, Алмазбек Атамбаев менен Феликс Куловдун сүйлөшүүсүндө негизги маселе Атамбаев президенттик шайлоого кеткенден кийин өкмөт башчы ким болот деген тема болууда. Атажурт, Республика жана КСДПнын келишими боюнча Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого аттанганда анын ордуна Өмүрбек Бабанов келиш керек болчу. Бирок КСДП менен Республика мындай милдеттенмелерди камтыган келишимдин ичиндеги тиркемеден баш тартышты. Анын үстүнө Өмүрбек Бабановдун өкмөт башчылыгына келиши анын айланасындагы жаңжалдарга байланыштуу азырынча мүмкүн эмес болуп турат. Ошондуктан Феликс Куловдун өкмөт башчылыгына келүү аракетинин оңтойу келип тургандай. Атамбаев менен Куловдун сүйлөшүүсүндө катышкан социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында, Феликс Кулов Атамбаев менен жолугушууда башкаруучу коалицияга кирген 10 депутаттын кадамын колдоого алаарын билдирген. Ошондой эле президенттик шайлоо учурунда ким өкмөт башчы болору боюнча маселе көтөрүлүп, ал жана башка маселелер боюнча орток пикир табылганын Турсунбеков тастыктады.
Феликс Кулов ал жерде көтөргөн маселелердин көп эле талкууланып, анан көп эле маселелер боюнча жалпы бир орток ноктолор табылды да. Ошон үчүн менимче мындай биздин позицияда өзгөчө аябай айырмаланган нерселер деле аз эле калды, нюанстар калды десек болот. Эми аны дагы кийинки жолугушууга чейин дагы такталат да.
Чыныбай Турсунбековдун айтымында социал демократтар өкмөттүн структурасын өзгөртүүгө кызыктар. Мына ушундай эле демилген Арнамыз фракциясы да көтөрүп келген. Структура өзгөргөндө министрликтер кыскартылууга тийиш. Маалым болгондой, Арнамыз фракциясынын лидери коалицияга кирүүнүн бирден бир шарты катары өкмөт башчылыгынын аларга берилишин атап келет. Анткени партиянын шайлоо алдындагы программасын аткаруу үчүн мына ушул маанилүү кызмат керектигин алар белгилешүүдө. Арнамыз фракциясы менен КСДПнын кеңири коалиция боюнча сүйлөшүүсү, коалициялык келишимдин тиркемесинен Республика менен КСДПнын баш тартуусу атажурттун ичинде нааразычылыктын жаңы толкунун пайда кылууда. Бул фракциянын ичинде коалиция боюнча бирдиктүү пикир буга чейин эле болгон эмес. Камчыбек Ташиев башында турган 21 депутат коалициядан чыгууга даярдыгын билдирип, ал эми Ахматбек Келдибеков башында турган азчылык тескерисинче андай аракеттерди айыптап келатат. Арнамыздын кадамынан кийин атажурттагы мына ушул жарака кайрадан кеңейе турган болууда. Анткени атажурттун лидерлеринин бири Ахматбек Келдибековго кеңири коалиция түзүлгөн кезде да төрагалык убада кылынып жаткандыктан ал кандай болбосун коалицияда калууну жактайт. Ал эми фракциядагы экинчи топ Атамекен менен жакындашып, оппозициянын ролун аткарууну ылайык көрүүдө. Атамбаев менен Куловдун сүйлөшүүсүндө Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевди өзгөчө тынчсыздандыра турган тема көтөрүлгөнү да маалым болду. Феликс Куловдун жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, ал Атамбаев экөө кылмыш иши козголгон депутаттардын кол тийбестигин алып, жоопкерчиликке тартууга жолтоо кылбоону макулдашкан. Ал эми Камчыбек Ташиевге каршы башкы прокуратура депутат Бахадыр Сулаймановдун сабалашына байланыштуу кылмыш ишин козголгон. Коалицияда азырынча ушундай кеп болуп жатат. Эми үчүнчү темабызга өтөбүз. Ал өлкөдөгү экономикалык кырдаалга байланыштуу болмокчу. Маалым болгондой, өкмөт бажы биримдигине кирүү чечимин кабыл алган. Шаршемби күнү бул маселени Атамекен фракциясы талкуулап, өкмөттүн кадамын туура эмес деп баалады. Атамекенчилер бажы биримдигине кирүү маселеси дыкка иликтенип, андан кийин гана чечим кабыл алыныш керек деген пикирде болууда. Өкмөт өткөн жылы апрель окуясынан кийин мамлекетке кайтарылган 47 объекттин 30 аукцион аркылуу саттыкка койгонун жатат. Мүлк министрлигинин мамлекетке кайтарылган мүлктөрдү башкаруу боюнча дирекциясынын башчысы Дайырбек Кеникеев мүлктөр сатылардан мурда баасы такталаарын билдирет.
Көз карансыз баа койгон организациялар барго, ошолор бизге тактап баа коюп берет. Анан базарлык бааны билгенден кийин анан тендер жарыялап, анан кийин тендердин баягы өзүнүн убактысы болот, ачык аукцион түрүндө сатыкка коелу деген ниеттерибиз бар. биз ойлоп атабыз июндун бир ортолорунан баштап деп.
Кеникеевдин айтымында саттыкка коюла турган объекттердин ичинде 5-чи канал, пирамида телеканалдары дагы бар. Өкмөт мамлекеттик мүлктү сатуу менчиктештирүүдөн 3 миллиард 740 миллион сом каражат табууну көздөп жатат. Бирок бул каражат менен 21 миллиард сомдон ашуун бюджеттин тартыштыгын жабуу мүмкүн эмес. Аны башка жолдор менен жабуу жагы да өтө эле ийгиликтүү болуп кеткен жери жок. Орусиядан суралган 30 миллион доллар жана Евразия экономикалык шериктештигинин антикристик фондунан суралган 200 миллион доллардын качан берилиши да азырынча белгисиз. Орус өкмөтү жаңы насыя берүүдөн алдын мурунку карыздарды төлөө талабын кескин койду. Натыйжада өкмөт Орусиядан алынган карыздын 15 миллион долларга жакын үстөк пайызын тез арада төлөп берүүгө аргасыз болду. Жергиликтүү экономисттер мына ушундай катаал шартта бюджет тартыштыгын толтуруу үчүн Центра Gold Inc.теги Кыргызстандын 33% акциясынын 2.5% сатууну сунуштап жатат. Муну менен Кыргызстан 150 миллион доллардан 200 миллион долларга чейин каражат алаарын белгилешүүдө. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев:
бул акцияны убагында сатып, бунун акциянын максаты ушул да, кымбаттарына сатыш керек, арзандарына бирден сатып алыш керек мүмкүн болушунча. Анан ошондо пайдаланыш керек. 77.14 миллион акциябыз бар. Азыр жана 17 болгондо азыр 1 миллиард 300 миллион да. Сатканы туура болот. Эми чечкиндир азыр тоо энергия менен заниматься эткен эч ким, өндүрүш менен заниматься эткен эч ким жок болуп атпайбы? Бул эле саясат, талаш, тартыш.
Деди Орозбек Дүйшеев. Оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков акцияларды сатуудан түшкөн акчанын бюджеттин тартыштыгын жабууга жумшалышына каршы болуп, аны мындайча негиздеди.
Эгерде биз ошол кумтөрдөгү 5% акцияны сатып, бир 150-200 миллион доллардын тегерегинде пайдала турган болсок, биз аны жеп ичкенге эмес, биз өнүгүүгө жумшашыбыз керек. Эгерде биз ар бир ушинтип тапкан акчабызды жеп ичкенге жумшай турган болсок, анда биздин мамлекет катарында, улут катарында келечегибиз болбойт. Эгерде биз ошол 5% акцияны сатып туруп, билим берүү тармагына, же болбосо кандайдыр бир жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, же болбосо адам ресурсун өнүктүрүүгө сала турган болсок, анда бул колдой турган идея болчу. Ал эми бюджеттин таңсыктыгына кетире турган болсок, бул жеп ичүүгө кетет деген гана түшүнүк.
Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да Центеранын айланасындагы талкууга өз пикирин айтты. Атамбаевдин айтымында өкмөт Центера жана кумтөрдүн жетекчилигине финансылык, оперативдик ишине таасирин күчөтүүнү көздөйт. Бирок аны ишке ашыруу үчүн Центеранын директорлор кеңешинде Кыргызстандын өкүлчүлүгүн көбөйтүү зарыл экендиги да маалым. Белгилүү болгондой, директорлор кеңеши 7 кишиден турат. Анда Кыргызстандын 2 гана өкүлү бар. Ошондуктан добуш берүүдө алардын таасири аз болууда. Урматтуу каармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдарбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Саат 7:18 микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кезек Азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунунда. НАТОнун учактары үстүнөн учкан Триполиде жарылуунун добуштары угулууда. Козголоңчулар күбөлөр Ливиянын Мистрата шаары дагдыры аткаланып жаткандыгын билдиришти. Сирияда коопсуздук күчтөрү 9 кишини атып өлтүрдү. Йемендин президенти Абдуалих Салех бийликти жөнөрө демонстранттардын колуна салып берүүдөн баш тартты. Салянова прокуратура кызматкерлерин мыйзамды сактоого чакырды. Армения Осман империясынын тушундагы кыргынды эскеришти. Багдадта Пасха күнкү кулсалууда 4 киши жараат алды. Индиянын ыйык адамы Сай Баба көз жумду. Учакты Ливияга ала качкысы келген киши кармалды. Анда уктуруубузду улантсак, 90-чу жылдагы Ош жана өзгөн окуяларын чагылдырган Ош Кок алаңы деген аталыштагы китеп кеңейтилген өлчөмдө басылып чыкты. Бул китепке мурда жарыяланбаган жана жашыруун деп деген белги менен сакталган мамлекеттик коопсуздук комитетинин тергөө сот органдарынын документтери киргизилди. Бул басылманын автору коопсуздук органдарынын полковниги Талант Разаков менен Кубанычбек Жолдошев айтышат.
Талант мырза, студиябызга кош келипсиз. Айтсаңыз, мына жаңыдан басылып чыккан Ош Кок алаңы тууралуу китебиңиздин негизги өзөгүн эмнелер түзөт?
Мен ушул китебимдин негизги өзөгүн 1990 жылдагы Ош окуяларында болгон окуялар түзөт. 4 июнь күнү башталган, ошол күндөн баштап биз ошол жерде болдук. Ош областында, Ош шаарында, Өзгөн шаарында өзүнүн баягы оперативдүү иштерибизди жүргүзгөнбүз. Албетте, бул жүрөк ооруй турган нерсе болду. Элибиздин тагдыры, республикабыздын тагдыры, албетте, ошол кезде ар бир бизди катуу ойлонткон. Мына ошол кезден баштап мен ошондо эле ой пайда болгон эле ушул чындыкты жеткизсе келечек муундарга деген. Ошону ишке ашырып 1993 жылы биз адегенде бир аз кыскача вариант менен чыгарганбыз. Былтыр биз мына 20 жылдык болуп калды. Эми бул окуя экинчи болбосун деген ниетте биз кененирээк тааныштыралы деп ушундай ойдо жүргөн кезде жанагындай былтыркы коголоңдо ошол окуялар кайра жүз берди да. Кыргыз болобу, өзбек болобу, кандайдыр бир каршы чыгып бирине бири нааразы боло турган жөнү жок болду. Анан бирок мына 90-жылдан баштап баягы себилип калган жаман үрөөн, сепаратизмдин үрөөнү. Ушул былтыр өлкөбүздүн тагдыры олку-солку болуп, республикабызда жанагынтип массалык башаламандык болуп, бийлик алсыз болуп турган кезде ушул учурда сепаратисттер талуу жерге бычак сайып чыгарылышты да. Мына бул дагы ушул тарыхты биздин унутуп калганыбызды.
Бул китебиңиздин кичинекей нускасы алгач ошо 93 жылы жарыяланган экен. Быйыл кайрадан кеңейтип берүүнүн зарылчылыгы эмнеде болду? Анан негизинен ошо кеңейтилген жагдайда берилген мазмунунда эмнелер камтылды?
Биринчиден мен бул документтер менен байыттым да. Ошол окуянын өнүгүшүн, андан кийинки окуялар кандай болгон, ушул биздин тарыхыбызды документтүү түрдө камтыйт. Мен мисалы үчүн эгер өзүм оюмду айтып, өзүм көз карашымды таңуулаган болсом, анда бул киши бир кишинин көз карашы болуп калмак. Бул жерде мен ошон үчүн андан качып, ошол мезгилде мен сүйлөшкөн адамдардын сөздөрүм аркылуу, анда өзбеги да бар, кыргызы да бар, орусу да бар дегендей, жана арыздары ошолор пайдаланылды бул жерде. Андан сырткары ошол кезде мамлекеттик документтер, коопсуздук органынын документтери, анан сот органдарынын документтери бар бул жерде, жана камалгандардын тизмеси бар. Анткени ошол кезде кимдер камалды, ушул тизмеден карап кандай статья, кылмыштын түрү кандай болгон, өзүнчө анализ бул дагычы. Мен өзүм эле баягы бир бүтүм чыгаргым келбейт, менден кийин дагы көп кишилер, мисалы үчүн окумуштуулар изилдешип мүмкүн. Ошондо ушуга кайрылып таап алса болот да. Маселен бул жерде каттар бар, көпчүлүк элге белгилүү болгон аксакалдардын каттары бар. 90-жылы 2 мартта жазылган СССРдин жогорку жетекчилерине, Кыргызстандын жетекчилерине арналган ушундай бир автономия түзүү боюнча каттар болгон. Эми ошол кезде ошол каттар боюнча эмне иш жасалды экен? Тилекке каршы андай нерсе иштибиз көргөн жокпуз. Маселен ошол кезде катка жооп бериштин ордуна аны башка бир республикага жөнөтүп, силер карагыла деген да туура эмес иштер жасалган да. Ошондуктан ушул нерсе болду. Мына былтыр да ушундай болду. Эки окуяда тең боюнча жетекчи органдардын, мамлекеттик жетекчилер тарабынан туура эмес иштердин жасалганын натыйжасында
мына ошол 90-жылдары сиз ушул коопсуздук органдарында кызматта иштечү экенсиз. Мына ошол жанагы автономия сурап кайрылган катта кандай негиздемелер көрсөтүлгөн?
Бул өтө коркунучтуу нерсе көрсөтүлгөн да ал жердечи. Эгер бул козголо турган болсо, Орто Азияда эч качан тынчтык болбойт. Бул чек ара маселесин өзгөртүш. Булардын ою боюнча 1924 жылы, андан кийинки жылдарда чек ара туура эмес бөлүнүп калган эмеш да. Ошон үчүн чек араны өзгөртүш керек деген маселе коюшкан. Эгер анте турган болсок, бул чоң маселе жатат берди. Ар бир республика Орто Азияда көп улуттуу, аны эске алып унутпаш керек эч качан. Бүгүн Кыргызстанда жаман болсо, эртең башка жерде чыгып калышы мүмкүн, башкача болуп. Ошону эңсегендер бул Орто Азиянын душманы. Анткени ошондуп бөлөм деп, мисалы үчүн бир мамлекеттин ичинде бөлө турган болсо, ошондой эле реакция экинчи мамлекеттин ичинде башталат. Анын ичинде жашаган башка улуттар айтат, биз дагы бөлүнөлү, тияк бөлүндү дейт. Орто Азия көп улуттуу, ошону эске алышыбыз керек дейт. Болушубуз керек.
Мунун баары келип биз жем болобуз чоң мамлекеттерге. Бизде мисалы үчүн бөлө турган эчтеке жок. Менталитетибиз окшош, тилибиз окшош, динибиз окшош, маданиятыбыз да окшош. Сен мындай экенсиң, тигиндей экенсиң деп кичинекей айырмачылык болсо аны төөдөй кылып айтпаш керек. Мүмкүн
Талант Ыразаков менен Кубанычбек Жолдошов маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Москвадагы кабарчыбыз Айда Касмалиева кыргыз тилинде окуп, кыргызча таза сүйлөп калган орусиялык студенттерди кезиктирди. Анда биз да бул класска башпагалы.
Саламатсыздарбы, биз азыр кыргыз тили жана маданият борборуна келдик. Бул борбор Орусияда Москванын так ортосунда лингвистикалык университетте жайгашкан. Жеңишгүл деген эже орус улутундагы кыздарга кыргыз тилин үйрөтөт экен. Сабакка баш багып көрсөк.
Рита, башат деген эмне?
Башат начало.
Начало, Телегей тегиз деген сөз бар болчу.
Успешный.
Словосочетание. Мүдө.
Желание.
Камсыз кылуу.
Обеспечение.
Кошумча нарк.
Дополнительная стоимость.
Рынок мамлелери.
Рыночные отношения.
Өндүрүш.
Производство.
Иш чара.
Мероприятие.
Өркүндөтүү.
Развивать.
Ишкердик.
Предприниматель.
Иштин көзүн билген.
Знающий человек.
Билгир.
Это энтузиаст.
Азамат. Тоскоолдук.
Препятствие.
Тобокель.
Это авось, который...
Риск.
Кыргыз тилин 5 семестрден бери жумасына 10 сааттан окуп келе жатышкан Рита, Дарья жана Ксения бир да жолу Кыргызстанда болушпаса да, тилди мыкты өздөштүрүшүп, адабий кыргыз тилинде сүйлөшөт. Алар эмне максат менен кыргыз тилин үйрөнүшүүдө жана келечекте бул тилди колдонушабы?
Бул менимче абдан кызыктуу, себеби мен адамдар менен бир тилде сүйлөшө алам жана менимче бул эң жакшы нерсе.
Кыргыз тили менен 5-нчи семестр. Рита жана Даша менин караганда жакшыраак сүйлөшөт.
Кыздардын эң жакшы көргөн кыргыз сөзү бул керемет деген сөз.
Керемет болгон.
Окутуучу, филология илимдеринин кандидаты Жеңишгүл Байтерекова 7 жылдан бери кыргыз тилин Москвада чет элдиктерге үйрөтүп келет. Рита, Дарья жана Ксения анын биринчи бүтүрүүчүлөрү эмес, бирок эң сүйүктүү жана мыкты окуучулары. Кыргыз тилин чет тил катары үйрөтүү абдан жаңы багыт, дейт мугалим.
Бул багыт кыргыз методисттери тарабынан иштелип жаткан багыт. Бул өтө жаңы багыт. Мында көп иштеле турган жумуштар бар. Бул жерде мен негизи эмнеге таяндым? Бул жерде ушул университеттин методикалык ыкмаларына, усулдарына негизги багыт ошол тарапта болду. Алардын программалары, алардын окуу китептерин карап чыктым. Ошол программага жараша программа түзгөнгө аракет кылдым жана кыргыз тилинин практикалык курсу деген окуу куралы жазылды. Ал окуу куралы окуу методикалык комплекстин ичинде ишке ашты. Ал окуу куралынан, хрестоматиядан жана мугалимдин китебинен турат.
Кызыктуусу, Орусияда кыргыз тилине болгон муктаждык акыркы жылдары аябай күчөгөн. Бирок кыргыз тилин үйрөнгүсү келгендер жалаң эле чет элдиктер эмес, булар көбүнчө мигранттардын балдары.
Бул жерде Москвага келгенден кийин мен көп кызыктуу окуяларга дуушар болдум да, анткени мага бул жерде окуп аткан кыргыз балдар, кыргыз тилин билбеген балдар келип, кыргыз тилинден сабак алып атышат да. Мен алардан биринчи эмнени байкадым? Чындыгында ал баш бөлөк жерде, бөтөн жерде жүргөндө адамда патриоттук сезим акырындап күчтөнө баштайт экен.
Орус балабакчаларына, орус мектептерге барган кыргызстандыктар үчүн кыргыз тили боюнча жекшембилик мектепте алгичи ачыла элек.
Кайрылгандар абдан көп болду. Мен бул жерде 7-8 жылдан бери иштеп атам. Анын ошол аралыкта бир топ адамдар кайрылышты бул иш суроо менен. Бирок процессти ишке ашыруу өтө кыйыныраак экен Москвада. Себеби ан үчүн имарат керек, ан үчүн окуу куралдары керек, ан үчүн ата энелердин убактысы да керек ошол балдарды алып кетип турганга. Анан кийин баягы ушул суроолордун баарын ишке ашыруу өтө кыйын болгондуктан бүгүнкү күнгө чейин Москвада башка улуттардын воскресная школа деген иштери ишке ашылат. Бизде дале болсо ошол нерсе жок. Мен укканыма караганда азыр достук фондунда кичине балдар үчүн атайын ушул кыргыз тили боюнча курс ачылып балдарга окутулуп атыптыр. Албетте бул иште Москвада колго алыш керек, анткени бул эң керек, суусап турушат ушул иш боюнчачы. Ата энелер абдан күтүшөт ушул нерсе ишке ашса деп.
Атайын усулдар менен окутуучу мугалимдер да аз. Тагыраак айтканда, Москвада бирөө. Ал Жеңишгүл Байтерекова.
Мүдө,
желание.
Айда Касымалиева, Москва шаары, кыргыз тил сабагы.
Урматтуу угармандар, 1 апрелден тарта Азаттык уналгысынын кыргыз радиосунун 1 каналындагы берүүлөр жадыбалы бир аз өзгөрөт. Ошентип 1 апрелден тарта Таңк Азаттык кыргыз радиосунун 1 каналында саат 8:00 9:30 чейин, Түшкү Азаттык түшкү саат 1:00-1:30 чейин уктурулат. Кечки Азаттык мурдагыдай эле 1 каналдан кечки саат 6:00-7:00 чейин жана кечки саат 8:00-8:30 чейин обого чыгат. Жергиликтүү жана эл аралык соңку кабарлар, Кыргызстанда, дүйнөдө болуп жаткан окуяларды талдаган сереп, аналитикалык талкуу жана башка баяндарды Азаттыктан угуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофону көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Yeah.
жаткан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда быйылдан тарта жогорку окуу жайларына жалпы республикалык бирдиктүү тест сынагынан өтүп берген абитуриенттер гана тапшыра алышат. Буга чейин республикалык тест негизинде бюджеттик бөлүмдөр гана кабыл алчы.
Чындап айтканда кээ бир учурларда ошол абитуриенттер эптеп эле жанагы контракт акчасын төлөгөндө эле кандай болсо дагы окууга өтүш керек деген ой менен анан ошол контингент көбөйүүдө болуп анан ошого ректорлор жол беришип.
Бул таңкы азаттыктын алдындагы программалар үчүн жарым саатында биз токтолучу темалардын бири мындан сырткары тилим түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын жана кыргызстандык христиандардын пасханы кече күнкү майрам доосунан уюштурулган репортажды уга аласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, апрелдин 25-и. Таңкы азаттыктын алдындагы жарым сааттык бөлүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Анда программабыздын негизги мазмунуна өтөбүз. Кыргызстанда быйылдан тарта жогорку окуу жайларына жалпы республикалык бирдиктүү тест сынагынан өтүп келген абитуриенттер гана тапшыра алат. Буга чейин республикалык тесттин негизинде бюджеттик бөлүмдөр гана кабыл алчы. Билим берүү жана илим министрлиги бул чечимдин максаты жайкы кабыл өнөктүгү мыйзам талабына ылайык жүргүзүү, коррупциялык схемаларга бөгөт коюу, абитуриенттерди тандоонун сапаттык деңгээлин көтөрүү экендигин билдирүүдө. Кыргызстан жогорку окуу жайларына санын көбөйтүп, бирок сапатын кармай албай жаткан жөнүндө көптөн бери сынга алынып келатат. Жогорку билим тармагынын сапаттык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу боюнча реформалык иш аракеттердин планын жана натыйжаларын азаттыкка Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Канат Садыков өзү айтып берди. Интервьюну кабарчыбыз Кубат Чекеров уюштурган.
Урматтуу Канат мырза, мурда баягы бюджеттик негиздеги бөлүмдөр гана ушул тесттин негизинде кабыл алынып келсе, быйыл бардык адистиктерге ушул республикалык бирдиктүү тесттин негизинде кабыл алынган атат да. Министрлик бул чечимге эмне үчүн барды?
Билим берүү мыйзамында ошондой өзүнчө беренеси бар болчу. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн конкурстук негизиндеги анан жанакы жалпы республикалык тесттин сертификатын алган баасынын негизинде өтөт деп жалпылап көрсөтүлүп койгон. Жалпы негизи ушул мыйзамдын эле аткарылышы керек болчу да. Ошондой эле жанакы жалпы тесттин өткөндөн кийин ошо кабыл алыш керек болчу. Бюджетке контрактка ошондой болчу. Ошол эле учурда жана контракттык негизинде жогорку окуу жайлардын өзүнүн тести менен же экзаменен кабыл алуу улантылып аткан. Бул 2-3 жыл мурда аябай көп сөздөр болуп, бул жагынан кемчиликтерди катуу айтып, кээ бир ректорлор дагы ошол жумушунан айрылган жанакы кетирген кемчиликтер боюнча өздөрүнүн тест өткөрүп аткан учурда ошол коррупциялык схемалар күчөп кетишип, чындап айтканда кээ бир учурларда ошол абитуриенттер эптеп эле жанагы контракттын акчасын төлөгөндө эле кандай болсо дагы окууга өтүш керек деген ой менен анан ошол контингент көбөйүүдө болуп анан ошого ректорлор жол беришип, анткени контингент көбөйсө дагы акчалар, каражаттар көп болуп анан планканы өтө эле төмөн түшүрүп болгондордун баарын эле кабыл алып атышып ошондой кемчиликтерди кетиргенге муктаж болгон да өздөрү. Бирок азыркы учурда чындап айтканда жаңы багыт түшүп атабыз. Мыйзамда белгиленгендей болуп аткарыш керек биринчиден. Экинчиден чындап эле тандоо учурунда татыктуу балдарды тандаганга деп өтөлдү. Ошондой чечимге келип
атат. Эми ошондо быйыл бардык жогорку окуу жайларында бюджеттик жана контракттык кабыл алуунун планындагы министрлик бекитип атат да. Туурабы? Ошондо канча деген санга токтолуп атасыздар? Былтыркыдан айырмаланабы?
Былтыркыдан анча деле айырмаланбайт. Жогорку окуу жайларында азырда лицензияларда чектелүү контингенттин саны көрсөтүлгөн. Ошол чектелүү санга байланыштуу өздөрү заявка беришет, момунча кабыл алат элекпиз депчи. Бирок жылдан жылга эмнени байкап атабыз? Контракт түрүндөгү окуу континенти толук ишке ашпай атат. Кээ бир жогорку окуу жайларда ошол жарымына чейин жетет пландаштырылган контингентине. Кээ бир учурларда андан да төмөн болуп калган учурлар. Толук аткаргандардын ичинде медициналык академия бюджет менен контракты сөз түрүндө толот. Кыргыз-Россия Славян университети, Манастырк университети, жана ошондой бир экономикалык, юридикалык адистиктердики ошондой толук 100% толот. Көбүнчө башкалардыкы 60% жетип туруп ошо менен токтоп калат. Бул эмнени билдирет? Биринчиден ошол адистиктерди тандаган балдардын санын кыскарууда. Экинчиден лицензияда көрсөтүлгөн ошол контингент өтө эле жогору болуп коюлганына байланыштуу болуп атат да. Бул бир. Экинчиден мен ойлойм, бул жалпы республикалык тест менен кабыл алуу учурунда дагы ошондой эле алар каалаган өздөрү кабыл алабыз деген контингенттин санына 60 мурдакыдай эле пайыздай толушу мүмкүн. Андан да төмөн болуп калышын биз мындай өзүбүз деле прогноздоп атабыз. Бирок ага макул болгон дагы ректорлор бар. Себеп эмнеде? Себеп ошол окууга өтүп аткан балдар, алар эгерде ошол жалпы республикалык тестте жанагы предметтик жана профилдик сабактын көрсөткүчтөрү төмөн болсо, ошондон өтпөй калса, ошо жердеги эле подкурс бар, анан атайын ошол профилине жараша болгон колледждер бар. А жерге сынактардын жанакыдай жалпы республикалык тесттин кереги жок. Ага ошондой жанакы өздөрүн жетиштүү сынактарына катышат, анан жанакы жогорку кесиптик окуу жайдын программаларына өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү кенен болот деген ойдобуз.
Экономист жана юрист адистер жөнүндө айтып кеттиңиз. Ушул экономисттер менен адистер чынында эл чарбасына керектүү сандан ашыкча даярдалып чыгарылып жаткан көп айтылып келе жатат. Ошол эле учурда республиканын мектептерине 4000 тегерегинде мугалим жетишпейт. Мына ушундай дисбалансты жоюунун чараларын көрүп жатасыздарбы?
Экономист жана юристтердин бул бюджеттин негизинде даярдоо токтотулган, бир 5 жылдай болуп калды. Көбүнчө ошол жанагы контракт негизинде окуп аткан студенттердин ошондой бүтүрүүчүлөрдүн санынан толуктолуп атышат. Экинчи адистикти ошо кошумча экономист жана юрист бололу деген кызыкчылык күчөдү да. Ошого байланыштуу менимче жанакыдай саны да өсүүдө, анан бирок ошол кеп санда эмес сапатта болуш керек деген ойдобуз. Биз дагы ошол жана иштеп аткан адистер чындап эле ошондой билим, татыктуу билимди берүүгө даярбы, сапаты жакшы болобу деген маселенин үстүндө иштеп атабыз. Эми эки тепкичтүү профессионалдык билим берүү системасына өтөбүз деп атабыз. Бул бакалавр, магистр деп аталып аткан учурда менчи регионалдык жанакы кадрлар анча мындай илимий жагынан жетиштүү эмес кафедраларды, экономикалык жана юридикалык адистерди берүү жагынан кафедраларды ошо чектейбиз болуш керек да. Менчи ушул бакалавр деңгээлинде чектелет. Магистратура даярдоочу жогорку окуу жайлар көбүнчө мурдакыдай профилдүү окуу жайларда гана ачылат.
Ар кайсы деңгээлде айтылып келатат ушундай сөздөр. Жогорку окуу жайлар Кыргызстанда ашыкча көбөйүп кетти, сапаты талаптагыдай болбой атат деп мына ушу жакында эле жогорку кеңештин тармактык комитетинин мүчөлөрүнүн айрымдары ушу областтык кээ бир университеттерин жаап, алардын ордуна мүмкүн аскердик окуу жайларын ачуу максат кылайык деген сунуштарды көтөрүп жатканы коомчулукка угулуп калды да. Ушул маселе келгенде министрликтин позициясы кандай болуп жатат?
Комитеттердин, депутаттардын пикирлери айтыла берет. Парламенттик мамлекетте алар жанакы өздөрүнүн укуктарын негизинде ошондой концепцияларды же болбосо сунуштарды айтууга туура келип атат болуш керек. Бирок мен эмнени белгилеп кетким келип атат? Көп көбөйүүдө деп мен айта албайм. 2000-жылдан баштап жанакы ошо 52-дей вуз менен чектелип атат. Мамлекеттик вуздар ачылган жок. Бул бир. Экинчиден чындап айтканда кээ бир адистерди кайталанган жогорку окуу жайлар бар. Жакын арада бир эле региондо, шаарда бир 3-4 жогорку окуу жайдын ичинде бир бирин кайталанган адистерди ачып алган учурлар болгон. Анын азыркы учурдагы биздин иш аракеттерибиз негизи ошол жанакы бирдиктүү адистерди профилине жараша жогорку окуу жайларга чогултуу. Жок дегенде мамлекеттик жагынан ошол жанакы бюджеттик каражаттар менен окулуп аткан студенттердин ошондой немелерин ошо бир профилдик жогорку окуу жайларга топтоо деген аракеттер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары жанакы мөөнөтү өтүп аткан лицензияларды токтотуу, жанакы 5 жылдык адистиктерди берген немелерге ушул айдан баштап кабыл алуусу токтотулат. А бакалаврга болсо жанакы өзүнүн деңгээлине жараша жана магистрлик болсо, жанагыдай өтө сапаттуу болгон ошондой университеттерде топтолот деген ойдо. Ошондой иш аракеттер менчи өзүнүн эволюциялык жолу менен жанагыдай реформа деген сөздөргө жана жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу эмес, ошонун ичиндеги сапаттарын же профилдери менен ушундай топтолгондо өзүнүн калыбына түшөт болуш керек депчи ойлоп атам. Анткени бул жерде биз сөзсүз түрүндө бир нерсени эске алышыбыз керек, жөн эле региондордогу окуу жайларды кыскартып салыш керек, сапаты жарабайт деген ойго мен кошулбайт элем. Региондор өнүкмөйүнчө менчи биздин жалпы республикасындагы экономикалык жагынан, социалдык жагынан да өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүктөрү чектелип калышууда.
Ар бир областта өзүнчө жогорку окуу жай болуп, анан кийин улуттук баягы мүнөздөгү окуу жайлар ачылып, анан ушунун эсебинен Кыргызстандын элин өз ичинен интеграция болбой эле кайра дезинтеграция болуп кеткени жөнүндө да мындай бир көз караштар айтылып атат да. Мына ушул жагынан аймактарды аралаштыруу, элди интеграция кылуу жагын сиз айтып аткан стратегияда барбы?
Сөзсүз түрүндө элибиздин ынтымагын күчөтүү ойлорубуз бар. Жакында эле ушул жогорку окуу жайлардын ректорлору менен сүйлөшүп отурсак, окуу жайлар өз ара келишимдердин негизинде ошол студенттердин бири бирине ошо бир семестрге же болбосо бир жылга алмашып кабыл алууга даярбыз деп дагы бир сыйра айтып кетишти. Мисалы ошо Ош мамлекеттик университетинин студенттери кайсы бир факультети, жанакы кыргыз тил адабияты болобу, тарых факультетиндеги бир 10 студенттин бир жыл нарын мамлекеттик университетине окутту, ошонун ордуна жана нарын университеттеги окуп аткан балдардын ошол эле адистик боюнча ТЭК жиберип ошентип аралашып окуганга келишимдерди түзөлү деген ойдо болуп атат. Толук ушуну биз колдоого алабыз, кудай буйруса бул жагынан дагы жанакындай бири бирин жаштар дагы ошондой жерин көрүп, турмушун көрүп, элин көрүп айырмасы жок экенин жакшылап түшүнсө бир эл экенбиз. Андан тышкары мен айтат элем, эми ушундай жанагы регионалдык университеттер ачылышына регионализм күчөйт деген ойлорго мен кошулбайт элем. Анткени ошо жердеги окуу программаларынын өзү бул республикалык деңгээлинде бир эле жанакындай стандартта ошо Кыргызстан тарыхы жөнүндө же болбосо ошол эле программада кыргыз эле биздин илимий жана адабий тилинде сабак берилип атканына байланыштуу бул өтө деле жанакындай регионалдык бөлүшүнө алып барат деген ойдо эмесмин
деп айтты билим берүү жана илим министри Канат Садыков. Быйыл жогорку окуу жайларга кабыл алуу жараянын утурулай киргизилип жаткан айрым жаңылыктары тууралуу маекте кабарчыбыз Кубат Чекиров уюштурган. Таңкы Азаттыктан билим берүү темасын улантабыз. Мектеп мугалимдери билим берүүдөн мурда балдарды толеранттуулук, кечиримдүүлүк, улууну жана башка улуттун салтын, маданиятын сыйлоого тарбиялоо маанилүү экендигин белгилешүүдө. Ошондой эле алар окуучулар арасындагы мушташты жоюу, өзүн жана курбуларынын укугун коргоо маселелерин даректүү тасма аркылуу чечүүнү көздөшүүдө. Ал эми тасмаларды кантип колдонуш керектигин жергиликтүү мугалимдерге өткөн аптада Чехиядан келген адистер окутушту. Толугураак кабарчыбыз Канымгүл Элкеева баяндайт.
Мына бүгүнкү күндө биз сусап турган аябай эле толеранттуулук боюнча бири бирин сүйүүгө, мамлекетин сүйүүгө, укуктарын билүүгө өзүн тайбалышыбыз керек да. Ошол балдарыбызды
Чыңгыз Сулайманов Талас районунда мектептердин биринин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштейт. Ал мектептерде тарбия болбосо билим берүү бекер деген ойдо.
Ошо билим болгону менен тарбия болбогондон кийин бул анда келечегибиз жок деп ойлойм да. Анткени эң негизги биринчи орунга биз тарбияны коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө тарбия жоктугунан балдардын арасындагы рекетизм, суицид чыгып атат, скинхеттер чыгып атат, нацисттер чыгып атат ушуга окшоп арасы. Ушу бир дүйнөдө жашап аткандан кийин баарыбыз бири бирибизди сыйлап, урматтап, бири бирибиздин укугубузду бир ушундай коргошубуз керек да. Жер шарын сүйүүгө чакырышыбыз керек да.
Ал бардыгын бириктирчү бир идеология жок болгондуктан жаштар чаржайыт акыбалга дуушар болууда дейт. Окуучуларга аралашып алардын көйгөйүнө, жүрүм турумуна күбө болуп келаткан Сулайманов мектептерде сабактардан качкан балдар көбөйгөнүн ырастоодо.
Байкап көрсөңүздөр мектептерде ушу сабакка катышпай, сабактан качып, сабакка көңүлсүз болуп беспризорниктер, көчө балдар көбөйүп атат бизде. Жана социалдык жактан коргоого муктаж балдарыбыздын укуктары тебеленип калып атат айрым жерлерде. Бир гана мамлекет коомчулук баарыбыз көрүшүбүз керек бул проблемалар менчи. Ушул проблемалардын келип чыгышы бул мамлекеттин алсыздыгынан болуп атат да. Ушул окуучу балдарыбызды, мисалы биздин тарбиялап аткан балдарыбызды оңой эле келип эле сырттан бөлөк күчтөр бир туура эмес багыттарды берип коюп атат да. Эң биринчи эле ушул баштасам өзүм тарбия иштери боюнча болгондон кийин ушул балдарды биринчи толеранттуулукка тарбиялоо боюнча ушу атайын фильмдер көрсөтүүдөн баштайт элем да.
Соңку кездерде окуучулар арасындагы мушташ маалымат булактарында арбын чагылдырылууда. 8-9 класстагы кыздардын мушташы, тескерисинче окуучуну урган мугалим тартылган видеолор интернет сайт сайттарга чейин тарады. Тоң районунан келген мугалим Лилия Сопиева укук маселесинде башында туура эмес багыттар, натура тарбия берилип калганын моюнга алууда.
Биз парабыз астында чуркайбыз болот Кыргызстанда, ошондой ойлоп калдым да, эчтеке вот методиканы иштеп чыкпай эле сразу программаны беришет да, муну өтөр эле. Кантип өтөсүң, эмне алып өтөсүң, билбей каласың. Анан өзүң билгенде, өзүң түшүнгөндө, өзүң жакшы түшүнбөсөң кантип бересиң? Анан жөн эле же таратып бересиң, жөн эле окутуп коесуң дегендей ошондойлор көп.
Окуучу өзүн жүрүштүрүшү менен мугалимдердин чыдамын кетирбей, же тескерисинче мугалим окуучуну кысымга албай, кантип сүйлөшүш керек? Мугалим Сопиева мындай дейт.
Сүйлөшүш керек, жөн эле эми тең катары эле сүйлөшүш керек да бала менен. Уже сен өзүңдү бийик балдардын мен мугалим, мен сен менен бийиктин, мен баарын билем деген эмесин позицияны таштап, окуучу бала менен мындай бир равный менен как эми сүйлөшүш керек да.
Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борбору менен билим берүү министрлигинин демилгеси менен мына ушул маселелер мугалимдер арасында окутулду. Бул иш чара бир дүйнө даректүү тасмалар фестивалынын алкагында жүрдү. Анда жөн гана сөз менен эмес, мен уккандан бир көргөн дегендей, окуучуларга даректүү тасмалар аркылуу таасир этүү маанилүү экени айтылды. Мугалимдер өздөрү да бир топ тасмалар менен таанышты. Чехиялык мугалим Власта Вичихлова Кыргызстанда демократия абдан жаш экенин, адам укуктары жаатында ошол эле мектептердеги абалды жакшыртуу үчүн көп иштер жасалышы керектигин айтты.
И вам надо еще много-много работы сделать.
Сиздерге дагы көп-көп иштерди жасаш керек. Революциянын болгонуна 20 жыл болду. Көп иштер жасалды. Дагы көп иштер жасалышы керек. Кыргызстанда дагы адам укуктары жана толеранттуулук боюнча иштер алынып барылышы керек.
Властайым Чехия менен Кыргызстандын маселелери дээрлик окшош экенин айтат.
У нас тоже похожие проблемы, как у вас. Коррупция.
Бизде деле сиздердикиндей маселелер бар. Коррупция, башка улуттар менен келишпестиктер, балдарга кысым жасоо, зордук-зомбулук, банкичилик. Ал проблемалар менен Кыргызстан кандай күрөшсө, ошондой эле күрөшүп атабыз. Биз бардыгыбыз эле дүйнөдө тынчтык болсун деп тилейбиз да. Бул маселелерди чечиш үчүн чыдамдуу болуш керек, ишти уланта бериш керек.
Надо выдержать, продолжать эту работу.
Дейт Власта Вичихлова. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр назарыңызда Дилим түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Эне тилдин көйгөйлөрүн чагылдырган программабызды адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, эми Дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүн биздин тил менен бир кылымдан ашуун байланышта келаткан орус тили тууралуу учкай сөз кылалы дедик. Ысык Көлдүн Санташ айылында туулуп, кенедей кезинде кыргыз балдар менен ойноп өскөн, ушул кезде Кыргыз Славян университетинде кыргыз тили кафедрасынын башчысы болуп иштеп аткан Галина Василькова өзү да көп жылдардан бери кыргыз орус тилдеринин байланышын иликтеп келет. Ал мындай деди:
Чемичке, картошка, помидор, анан кийин жанагы мына тапчике деп, тапчике алып бер, тапчике алып келсең деп балам же кызым деп кайрылат эмеспи? Стул, стакан деген орустарда деген сыяктуу ошол эле сөздөр кыргыз тилине кирип колдонуп атат. Трактор. Трактор ушул убакка чейин деле трактор деп эле ошол ойдон калды да. Мисалы завод деп айтат эле, завод. Завод фабрикада учурунда азыр мынакей тилекке каршы завод же фабрикабыз жок да. Бирок совет доорунда завод деген айтылган, завод. Анан кийин айыл чарба чөйрөсүндө зоотехник деген сөздү зоотек. Анан кийин азыркы учурда поезд, машине ошол ойдон калды да. Машине мейли жеңил машине болобу, жүк ташуучу машине болобу, бирок машине ойдон эле калды. Тигүүчү машине болобу, жанагы самоор деген сөздүчү. Мен ушул убакка чейин кандайдыр даже унутуп калыптырмын да, что самоор деген сөз мен ойлогомдо башынан кыргыздын сөзү депчи. А бирок мен айылдан өскөмдө анан кийин кандайдыр бир сүйлөшүп калышты да, мамамдар анан кийин от понятия сам варит деген немеден, сам варит, өзү бышырат, өзү кайнатат деген мааниде болчу да. Самовар, сам варит, самовар. А кыргыздар өздөштүрүп самоор болуп калды. Анан карабайсыздарбы, орустарда жанагы самоор азыркы турмуш тиричиликте колдонбойт да, колдонбой калды. А кыргыздарда ушул ойдон азыркы учурга чейин мынакей жайлоого барсаңыздар самоорду коюшат, чай кайнатышат, кандай татты мыктуу чай болуп чыгат дешсе, биз орус менен кыргыз эли бирге жашап жүргөндөн кийин баары бир кыргыз тилинен орус тилине, мисалы мынакей орус тилине бүгүнкү күнгө чейин биз деген орустар аркан деп атабыз, как будто орус эле төзүндөй болуп колдонуп атабыз да, дай аркан, прыгай через арык или там принеси из арыка воду деп айтабыз да, жанагы арыктан суу алып кел деген сепчи, арканды бере койсоң дегенде. Балык деген өзүнчө эле жанагы орустун сөзүндөй эле болуп калды да, балык жогорку деңгээлинде мындай сапатындагы балыкты рыба деп айтылат да негизинен, ошону деген негизи балык деп айтылат экен. Мен айтат элем да, ушул менин туугандарыма мындай көбүрөөк көңүл буруп, кыргыз тилине сыйлап, элин да жерин да тилин да деген маданиятын да ошондой калуу тилегин да аягын айтып кетет эле.
Дээт Бишкектеги Кыргыз Славян университетинин кыргыз тилчи мугалими Галина Василькова. Кайсыл элдин ичинде жашаса, ошол элдин кадырын сыйлап, дилин берип, тилин үйрөнүп, өмүрүн Кыргызстан менен байлап жашаган Галина Василькова сыяктуу мекендештерибиз четтен чыгат. Анда нарындык мугалим Татьяна Валаевага сөз тизгинин берейин.
Базардан мен карыгын карта, жылкынын итин алып, өзүм чучук жасайм. Ошолордун баарын даярдап, андан кийин кошуналар менен эшикке чыгып, бири бирибизди куттуктап, ар бир үйгө кирип, өзүбүздүн калуу тилебиз деп, мен өзүм негизи жанагы кыргыз кесме, күлчүтай тамактарын, беш бармак жасайм, кыжы жасайм, улуттук тамактын баарын жасайм.
Татьяна айым ушу күндөрү Россияга кетип, ошол тарапта жашап аткан кызууду тууралуу да кеп салды.
Ал эми эстете Россияда жүргөн кызым, ал дагы ошо тамактарды аябай жакшы көрөт. Бияктан үйрөнүп кеткен, Россияга барып, аяктагы элдердин баарын таң калтырып атат. Улум болсо Калининградда турат. Ал болсо телефон чалып, мама, мен курут сагынып атам, мама, мен беш бармак сагынып атам, эт сагынып атам деп. Баарыбыздын үйүбүз болсун, үйүбүздүн терезеси болсун, терезеде өсүп турган гүл болсун, тийип турган нур болсун. Малыбыз болсо семиз болсун, уюбуз болсо сүттүү болсун, коюбуз болсо жүндүү болсун, итибиз болсо сүрдүү болсун, абышка кемпир кешиктүү болсун, уул келин бешиктүү болсун. Ушул айткан каалым баардык Кыргызстандын элине кабыл болсун,
дейт нарындагы орус тилдүү Чкалов атындагы орто мектептин мугалими Татьяна Валаева. Эми түрмөктүн экинчи бөлүгүнө өтүп, кесиптешим Жазгүл Жаманкулова даярдаган макалага көңүл буралы. Жазгүл,
рахмат. Жогоруда сиз көтөргөн маселеге улай мен бүгүн бир катар чет өлкөлүк жарандарга, ошондой эле азыр арбын сынга алынып келе жаткан киргиздерге кыргыз тилин үйрөтүп келе жаткан профессор Үмүт Култаева менен болгон маекте сунуштасам.
Азыр үйрөнөйүн дегениңиз жок.
Абагында кимдер үйрөттүңүз ошону?
Эми чиновниктерден көп эле окуду. Биринчидеги перестройка боло элек, кайра куруу боло элек кезде Паршкурова окуп баштаган, биринчи ошол окуду да. Борбордук комитетте бөлүм башчы эмес беле, анан ал кетип калды. Андан кийин бир топ чиновниктер окуду, бирок алар дайыма менден суранышат, аны элге жарыя кылуунун кереги жок депчи. Андан кийин коомчулук билгенден Чүдүнов окуду. Чүдүнов кадимкидей мындай мени менен сүйлөшчү, бирок баягы элге чыкканда дайыма тартынчу да, программанын аягына чыккан жок. А болбосо 40 жаштан кийин тил үйрөнүү өтө кыйын. Ошого карабастан кадимкидей биз экөөбүз кадимкидей эле кыргызча сүйлөшчүбүз.
Жалпы саны айтканда орустар көп келеби же кыргыздар көбүрөөк кайрылабы?
Кийинки кезде орус тилдүү кыргыздар көбүрөөк кайрылып калды. Мурун орустар кайрылчу, негизинен азыркы биздин проблема ошо орус тилдүү кыргыздарда болуп калды да. Көбүнчө министрлердин орун басарлары болду менден окуп, азыр кадимкидей сүйлөп калышты.
Бизде күн жазы мамлекетте ушу көбүнчө киргиздер деп сындап калышат го, анан ушул нерсени кантип жойсо болот деп ойлойсуз? Тилчи катары бир
үйрөтүүнүн жолу бар, ал анчалык деле кыйын эмес. Биринчи кезекте өзүндө намыс болуш керек да, улуттук намыс.
Улуттук орус болгондор же башка улутта болгондор менен кыргыз болгондордун айырмасы кемисе көбүрөөк тилди кабыл алып кетти.
Чындыгында окутканда орус тилдүү кыргызды окутканга караганда таза орусту окуткан жеңил да. Анткени коррекция деп коет методикада. Өзү кыргыз болуп туруп, өзүнүн чала билгени бар. Анан анын туурасын айтсаң, ошол өзүнүн чала билгенин туура жолго түшүрө албайт да, коррекция кыла албайт да. Ошол оорураак болот чындан да.
Мамлекет телекоммуникациясынын иши менен таанышып жүрбөйсүзбү? Эмне кылып алдыга жүргүзсө болот? Кантип мисалы
кыргыздар биз бирөөнү сындаганды эле жакшы көрөбүз да. Мен дайыма айтам, азыр бирөөнү сындагандын ордуна ар бир кыргыз мен өзүмдүн ордумда кыргыз тилге эмне иш кылып атам деп ар бир кыргыз ойлонсо эле бул иш ишке алга ачылат. Тиги кара сөздүн бир устаты мынтип айтканда, кыз күйөөгө чыкканда сүт акы берет дейт. Эне тилден сүт акысын ким берет депчи. Биз эне тилибиз да бул. Ар бирибиз карызбыз. Кыргыздын баласы мейли ал кайсы иште иштебесин, кайсы кесипте иштебесин, ал деген ошол тилге карыз.
Бир эле адамдын саясий эркине байланыштуу эмеспи? Мисалы өлкө башчысынын саясий эркине байланыштуу эмеспи?
Жетекчи мындай алысты көрө албаса, жетекчи намыстуу болбосо, жетекчи улутман болбосо, анда ошо кала берет да. Канткен менен жетекчини адамзат коом эмне үчүн ойлоп чыккан? Ошол жанкы толкуган селдей элдин күчүн керектүү же болбосо зарыл нукка буруш үчүн да. Ошондуктан бул тил маселесине келгенде абдан мыкты интеллектуал туруш керек эле тил комиссиясынын башында. Анан өкмөттө мыкты интеллектуал туруш керек. Ансыз баягы жөн эле бир революцияда кылган кызматы үчүн сыйлык катары берилип атпайбы азыр кызматтар?
Бул биздин профессор Үмүт Култаева менен болгон маегибиз болду. Кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Түрмөккө кесиптешим Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдобек Дүйшеев алып бардым.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кече кыргызстандык христиандарда Пасха майрамын белгилешти. Быйыл өткөн жылдагыдай эле протестанттар, католиктер жана православтар Пасханы бир күндө майрамдашты. Мындай дал келүү 3-4 жылда бир болуп турат экен. Пасха христиан дининде Иса пайгамбардын тирилген күнү катары майрамдалат. Бишкекте Пасха майрамы сыйынуулар, ырым жырымдар менен коштолду. Назарыңызда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин репортажы.
Православ христиандары Пасха майрамын белгилөөнү Бишкектеги борбордук чиркөөдө 23 апрелдин түнү башташкан. Чиркөөнүн кызматкерлеринин айтышынча түнкү саат 12:00 баштап 4 саат бою атайын диний кызмат жүрдү. Анда шам жагуу сыяктуу диний ырым жырымдар, сыйынуулар, Иса Машаяктын мактаган сөздөр жана осуяттар айтылган. Анткени менен чиркөөгө келгендердин саны күндүз да көп болду. Аларды чиркөөнүн кызматкери протоиерей Александр суу чачып ырымдап жатты.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Александр Азаттыкка Пасха майрамы тууралуу буларды айтты.
Пасха является днем единения.
Пасха адам баласынын жүрөгүнүн Кудай менен бириккен күнү. Бүткүл өмүрүндө Кудайга жолугууну жана аны менен түбөлүк бирге болууну каалаган адамдардын күнү.
Вечно с ним.
Чиркөөгө келгендер тамак аштарды түрлөп жасап келип, ырымдатып жатышты. Алардын айтымында тамактарды үйлөрүнө алып барып, майрамдык дасторкон даярдашып, кошуна колоңдорду жана туугандарды чакырышат экен. Ал тамактардын арасынан кооздолуп жасалган жумурткаларды жана атайын Пасхада ачыткага көптүрүлүп, мейиз кошулуп жасалуучу кулич тамагын сөзсүз кезиктирүүгө болот. Бишкектик Людмила Иванова Пасханы кандайча белгилерин айтууда.
Бүгүн эртең менен православ христиандары ооздорун ачышты. Орозо тутуу учурунда эт, сүт азыктарын жегенге тыюу салынган. Менин жолдошум орозо кармады. Бүгүн эми баарын жей берсе болот. Ошондой эле символ катары Иисус Христостун каны деп бир жутум вино ичилет жана Иисус Христостун денеси деп кулич ичилет. Бүгүн болсо таңертең кошуналарыбызды куттуктадык. Иса тирилди деп айттык аларга.
Айжамал Саматова Атасхада атайын жасалуучу тамак аштарды жасоого үйдө шарт болгон эмес экен. Анткени менен даяр тамактарды чиркөөдөн сатып алып жаткандыгын, аларды ырымдатып, досторун, конокторун билдирди. Пасха тууралуу Айжамал буларды айтты.
Аларды байкап келип, басиша айтып, анан бизди билип турган туугандарына, таанышканыштарына раздавать этип друг друга меню айтса, с праздником. Ушул күнү деген, как сказать, он воскрес из мёртвых.
Православ христиандарынан тышкары Пасханы кыргызстандык католиктер да, протестанттар да белгилешти. Булар ар башка жылнамалар менен санак жүргүзгөндүктөн, негизинен Пасханы ар башка күнү майрамдашат. Бирок быйылкыдай Пасханын бир күндө майрамдалышы да тез-тез кайталанып турат. Мындай дал келүү эми 2014 жылы да болот экен. Бишкектеги католик чиркөөсүнүн кызматкери Ежи Эндижевский азаттыкка Пасха учурунда атайын диний кызматтарды, сыйынууларды өткөрүшкөндүгүн билдирди. Кыргызстанда католиктер православдарга караганда өтө эле аз. Алардын болгону 4 гана чиркөөсү бар. Ал эми протестанттар Пасхага чоң маани берип белгилешкени менен католиктерге жана православдарга караганда алардын майрамдоосу жупуну эсептелет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.